Ryto rasa krito. Labas rytas, mėly klausytojai. Ir su šventėmis Lietuvos valstybės atkūrimą skelbiančia sukaktimi. Jūs sveikina laidos Ryto rasa krito rengėjos Nijolė Baranauskaitė ir aš Vida Šatkauskienė. Turiu prisipažinti, kad mūsų susitikimo temos specialiai šiai progai netaikiau. Tačiau tai, apie ką jums pasakosime per tam tikras metaforas, nesunkiai galime susieti su asmenišku tėvinės, kaip tėviškės, namų, kaip jaukaus, šilumą ir šviesą spinduliuojančio židinio patyrimu. Tos pačios šilumos, pagarbos ir atsidavimo ji laukia ir iš mūsų. Prie mūsų laidos mikrofono, savotiško žinių, dvasio šviesos židinio, turime ir svečią, kuris atskleis įvairias krosnės, ji šios dienos pokalbio objektas – mitinės, simbolinės prasmes. Su malonumu pristatau Dainių Razauską, Liaudies kultūros žurnalo redaktorių, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, Vilniaus universiteto dėstytoja, turinti neįlinių gebėjimų nuodugniai išnarplioti kiekvieną reiškinį, kurio jis besiimtų. Mūsų namuose šiandien jau nebėra krosnis, nebėra židinio. Ta senaja prasme krosnis ir tas pats židinys naujoviškas, jisai paveldėjo labai senus dalykus. Ką jis paveldėjo, Dainiau?
Turiu laimę paprieštarauti, kad aš šiaip pat 12 žiemų pražiemojau prie krosnis. Jinai statyta, žinoma, šiais laikais. Tokia krosnis, kokia mes dabar žinom, dar koklinė ten ir su tom ertmėm, tai nėra labai dalykas senas. Pilyje yra iškas ten nuo 14 ten berods amžiaus, jau yra kažkokios tai krosnis. Vėliau jos, žinoma, buvo. Bet paprastas žmogus 19 amžiuje dar dūminė pirkė yra normalus dalykas. Aš gyvenau, žinoma, ne dūminėj pirkėje prie koklinės krosnis. Dėmesį jinai atkreipė pati į save gyva būdama. Ne iš liūdesio žiūrint į radiatorių, ne iš nostalgijos, o greičiau iš tiesioginio tokio susižavėjimo ir grožio ir džiaugsmo sėdėti ten, tarkim, žiemos vakarą, o nekurt negali, reikia, jis gydnai jį šildo, ir sėdėti žiūrėti, kaip treška ta ugnis. Nieko nėra turbūt žmogui taip malonaus ir taip reikalingo, tai ir šilumą teikia. O jeigu visai kaime plytos krosnis būdavo tokios kompleksinės, ir maistui gaminti, ir šildytis, paprastai stovi trobos centre, keturios patalpos aplinkui, būna sienos krosnis, išlindusios į tas kambarius, o virtuvėje tai yra plyta, ir kai žmogus kūrenais kartu gaminasi valgyti, tai iš viso krosnis, jis viską duoda. Duoda valgy, duoda šilumą, tai du pagrindiniai žmogui dalykai. Krosnis ne šiaip centras yra trobos ir savo tiesioginė padėtim, tai yra ir žmogaus gyvenimo centras, o žiemą tai tu nuo jos toli ir nenueisi. Ypač mat, kai dabar centrinis šildymas yra paprastai po langais, šiluma kildama aukštyn į kambarį, iškentai tai cirkuliuoja, mes iš esmės nežinom, iš kur eina šiluma, mes tik žinom, ar kambarį šilta ar šalta. O jeigu kūreni krosnim, tai tu labai aiškiai jauti, kad va šitoj vietoj patalpos yra šilta, o ten kampe priešingam, po lova žiemą būdavo -1. O prie krosnės gali būti +25. Ir tu tiesiog tiesioginė fizinė prasme sukiesi aplink tą krosnį. Tu atsisėdi tai taip, kad nugara šiltų. Ką nors darai tai taip, kad netoli krosnės. Tu iš esmės tiesiog gyveni prie jos. Kaip motina vaikui, kaip vat, mes sakom, žemė motina. Ten, tai, kas mus laiko, tai, kas mus duoda, nuo ko mes negalim, nedrįstam, nenorim nutolti. Patalpos su centriniu šildymu, jos kažkuria prasme bergžios, jos kažkokios tuščios.
Jei krosnis nėra itin senas reiškinys, tai vertėtų kalbėti apie jos pirmtakus. Kas tai, klausiau Dainiaus.
Pirmtaka, žinoma, židinys, bet dabar, kai mes sakom židinys, tai jinai gala du dalykai. Vienas toks krosnės pakaitalas, kada šildoma patalpa yra, tarkim, ten radiatoriai arba grindys šildomas kažkaip kitaip. Ir plus dar malonumui, vat šiaip savo tuščiai dega malkos. Pas mus tokie židiniai iš Didžiosios Britanijos, iš Britų salų atėjo. Pas juos ten tos golfo srovės, arčiau vandenyno, pas juos žiemos nebūna tokios atšiaurios ir jie tenkinasi tuo, kad ugnis dega patalpoje ir jau patalpoje nuo to savaime šilčiau. Kita žodžio židinys reikšmė yra senesnė ir pirmesnė. Tai yra tiesiog ugnevietė patalpoje. Ir kol dar patalpa nebuvo suskirstyta į keturias kambarius, vidury jo buvo paprasčiausias židinys apdėtas akmenimis, galbūt duobutėje. Pats žodis krosnis, tai yra krusnis. krosnis ir krūsnis žodžiai, na, jų tarpusavio, tarkim, teorinė, etimologinis tapatybė abejotina dėl skirtingų balsių šaknyje. Bet tai yra visiškai lygiagretų žodžiai, nes krosnis irgi reiškia, mums jau žinoma, tik tais krosnį bereiškia, bet žodinė yra daug pavyzdžių, kad iki šiol tarmėse būtent krosnimi pavadinama ir akmenų krūsnis laukose, nieko nesusijusi su ugnimi ir su šildymu ir su kūrenimu. Pirminė reikšmė šito žodžio krosnis irgi yra būtent akmenų krūsnis. Paprastas židinys apdėtas akmenim, dar daugiau, dar vienas akmuo, dar du, trys akmenys ir kažkurio metu jis pavirsta va tą pirminę krūsnimi, iš kurios ir rutuliojasi po to krosnis, nes akmenys įkaitė laiko šilumą. Krosnės esmė yra, kad ne vien degini, židinys tai iš esmės atvira ugnis yra daugiau mažiau, o krosnis tai tie akmenys, kurie nuo to židinio ugnies įkaista ir kurį laiką dar tą šilumą po to spinduliuoja.
O aukuras, ar tai yra kažkas bendro, ar savo funkcija jau yra kitas dalykas?
Būtų šitie dalykai, tai yra tam tikros vietos, kurių vidury yra ugnis. Ugnis žmogui visada buvo, jau kaip ir sakėm, krosnis ir šiluma ir maistui pasigaminti, dar ugnis buvo ir šviesa. Galima sakyti, kad žmogus kaip žmogus atsirado tada, kai jis prisijaukino ugnį. Ar ugnis būtiškas dalykas, ar ugnis šventas dalykas. Tai priklauso nuo to, kaip mes tai žiūrėsim. Bet netgi būdama būtiška, jinai nuo to netampa mažiau šventa, gal net atvirkščiai. Žmogus jausdamas, kiek jis daug iš tos ugnies gauna, tai prisideda prie jos šventumo. Ar židinys, ar aukuras, tai priklauso net ne nuo konstrukcijos, priklauso nuo to, kaip tą akimirką tuo metu elgiamasi, kaip žiūrima į tą ugnį. Namų židiniai, tai būdavo ir namų aukurai. Ta pati ugnevietė priklausomai nuo to, kaip šiuo metu jie žiūrima, kaip elgiamasi prie jos, buvo ir būtinė, ir sakralinė, ir šventa. Kalbant apie krosnės ir aukuro sąsajas, galima pasakyti apie krosnės šventumą, galima priminti, tarkim, Lasickio žinią. Jis rašo, jog esama tokio dievo ublanyčia, kurio globoje yra kiekvienas maldautojas. Įdomu, tai čia šiuo atveju, kad ublanyčia susijama su tokiais žodžiais kaip ubladė, ubladė arba ublas, reiškia krosnis. Kitaip sakant, mums svarbu tai, kad dievas ublanyčia, kuris savo vardu aiškiai mena krosnį, gal net iš tikrųjų yra stačiai krosninis, vat mūsų šiuolaikinė kalba sakant, globoja maldautojus. Vadinasi, krosnis yra tiesiogiai susijusi su maldomis, su religiniu elgesiu, su religinėmis apeigomis. Vestuvininko apdainavimo dainoje, pajokiant svotus, sakoma, pamatė pirtį, tarė bažnyčia, pamatė krosnį, tarė altorius. 20-ame amžiuje, žinoma, tai tėra sąmojus, bet jame tebe atsispindi ankstesnių laikų tikrovę. Čia galima prisiminti rusų priežodį. Pečiš damų tožešto altar v cerkvi, v nei pečioca chlėpi. Šiek krosnis namuose tas pats, kas altorius cerkvėje, joje kepama duona. Vėlgi prilyginama krosnis altoriui. Slavų istorinio šaltinios irgi minimi pagoniški aukojimai atliekami virš krosnės. Pavyzdžiui, Latvijoje iš 17 amžiaus pradžios Rygos jėzuitų kolegijos metinėse ataskaitose rašoma ir lieja alų į ugnį tarsi savo dievui ir duoda duonos, kurią patys mala pirmą kasnį prieš valgydami metą į ugnį ir lieja alų ant krosnės sienų, prašydami, kad ugnis jiems nepakenktų tiek iš lauko, tiek ir į pačią krosnį. Ką reiškia pilalų, reiškia aukoja ant krosnės, tai vadinasi krosnis jiems šiuo atveju šioje apeigoje yra aukuras, altorius.
Labai įdomios paties paralelės buvo krosnės susiejimo su kalnu ir su pasaulio galbūt kalnu, o dar įdomiau apie tą ugnikalnį.
Kadangi krosnis yra krūsnis akmenų, jeigu dar daugiau akmenų, tai akmenų krūva iš esmės yra tiesioginis kalno įvaizdis modelis. Žinoma, Lietuvoje nebuvo ugnikalnių, kiek man žinoma, bet pasirodo, kad jeigu kalnas, kuriame viduje dega ugnis, tai žinoma, pagal patį vat žodį ugni kalnis yra. Tai tarsi reiškia, ta krosnis yra mažas ugnikalniukas. Iš tikrųjų, tose tautose, kurios gyvena ar gyveno ties realiai egzistuojančiais, veikiančiais ugnikalniais, tiek Azijoje, Sibire, Eurazijoje, tiek Amerikos žemyne, jos iš tikrųjų siejo tą ugnikalnio, tą ugnikalnę su krosnėmis. Tam tikros mitinės būtybės, nežinoma, požeminės, chtoniškos, na tarkim, jų velniai, va, tų tautų, tų religijų, tą ugnį ten kūrendavo. Ir netgi mirusiųjų pasaulis, atpragaras, netgi krikščionių jau kunigų, pavyzdžiui, Amerikoje būdavo rodoma, aiškinant, kas yra pragaras, siūloma nueiti pasižiūrėti į kraterį. Pragare, kaip žinoma, velniai kūrena ugnį ten, smalą. Ir nepaisant to, kad Lietuvoje ugnikalnių lyg ir nebūta, bet vis dėlto tautosakoje mes randame kalnus, kurių viduje velniai kūrena ugnį. Ir netgi yra aprašomi tokie kalnai, kad iš kalno rūksta. Vadinasi, kalne velniai kūrena ugnį. Tam tikra prasme toks lyg ir, aišku, mitinis, bet ugnikalnio toks provaizdis. Mes žinoma, turime tą vadinamą archetipą pasaulio kalno, kurio viršuje dievas, apačioje velniai, ir tie velniai, tarp kitko, irgi archetipiškai tam savo požymį tą ugnį kūrena. Čia ir graikai tą patį turėjo. Įdomu, kad galų galia, aiškiai, žmonės tarsi nujausdami kažkodėl įsivaizduoja ugnį kalne, o mokslas mums vėl tą patį patvirtina, kad žemės vidurys vis dėlto yra ugninis. Kitaip sakant, čia kažkokia didelė tiesa, kuri įvairiais atžvilgiais tiek mitiniam pasauliu, tiek fiziniam pasauliu pasikartoja.
Ir lietuviams pasirodo irgi žinoma.
Taip, irgi žinoma. Įdomu, kad ne tik kalnas, pasirodo, kad ir patikrosnis yra kelias į pragarą. Velnės, jeigu jis pasirodo patalpoje, gyvenamom būste, kur yra krosnis, paprastai išlenda iš pakrosnio. Taip sakant, kelias į pragarą arba velnių kelias iš pragaro į žemę, vienas iš tų kelių yra būtent pro krosnį. Mes sakome, reiškia, pasaulio medis, pasaulio kalnas, aš pridurčiau nedaug pritemdamas, kad galim būtų pasakyti pasaulio krosnis. Vertikalė šis, ugnis kylanti į viršų, po to ugnim tose pelenuose kažkur ten tas kelias į pragarą yra. Pačioj krosnį, žinoma, vėlės atlieka skaistiklai. Krosnės anga yra skaistiklos įvaizdis. O jau kelias į viršų su dūmais, o su dūmais taip kai išeina vėlės į dausas. Iškiai viršutinė mirusių pasaulio, dar dažnai net ant kamino sėdė ta vėlė. Pagal dūmų kryptį net būdavo spėjama, kur tenais, ar ten kažkur į šoną ją vėjas nuneša, ar, pavyzdžiui, jinai tiesiai, aišku, geriausia tiesiai į dangų eiti. Kai numiršta namuose žmogus, tai arba žvakės liepsna žiūri, kur kyla, arba kamino dūmų žiūri. Matome, kad šia krosnis yra mitifikuojama. Ne tik tikras šio pasaulio daiktas, bet yra ir mitinio pasaulio įvaizdis. Apačioje velniai, čia vidurys skaistikla, va tokia tarpinė būsena vėlių, o į viršų kelias į dangų, tai jau aišku, kad mes susiduriam su mitiniu pasaulio ašimi. Nu, tai yra ir tų namų ašis centras. Dūminiai pirkio, tai būtų vočiukuras. Viršuje yra anga ir tie dūmai ten kamino ar ne kamino, bet jie per tą angą ir žukia aukštyn išeina. Vis tiek tai dūmai sudaro tą ašį. Tarp to net ir indų tradicijoje. Vienas iš pasaulio stulpo įvaizdžių yra šventos ugnies dūmas. Tas stulpas, kuris irgi pasaulio ašį modeliuoja.
Dega ugnė latuta, tuta.
Kad krosnis mitifikuojama, atveria duris ir kitoms su ja susijusių reiškinių interpretacijoms. Klausykimės, ką čia išvelgia mūsų pašnekovas Dainius Razauskas.
Kadangi krosnis tampa mitinio pasaulio objektu ir netgi į mitinio pasaulio tokia ašimi modeliu, tai ne tik tais dvasios, ne tik tarkim vėlės pasimirusių ir ten tarkim velniai su ta krosnim yra susiję, bet ir raganos, jeigu mes prisiminsime tas sakmes, kurios išjoja į Šatrį arba į Kijevą, tai jos pasitepa tepalu, sėda ant piestos ar ant šluotos ir išlėkia per kaminą. Kodėl, pavyzdžiui, ne per langą? O būtent dėl to, kad krosnis ir dūmtraukis ir kaminas išveda į mitinį pasaulį. Ir pasakyti, kad ragana išskrido per kaminą, prilygsta pasakyti, kad jinai išskrido ne į fizinę erdvę, o jinai persikėlė, jinai išlėkė į mitinį pasaulį. Tai iš tikrųjų vyksta mitiniame pasaulyje. Ką reiškia mitiškumas? Dvasinio, psichinio pasaulio objektai nėra apčiuopiami. Mes negalime jų įvardinti kaip nors kitaip, negu kad metaforizuodami, negu kad palygindami juos su šio pasaulio daiktais. Net jeigu mes nebežinom, kad tai yra metafora, galų gale tai yra sena sustingusi metafora. Pavyzdžiui, rusų žodis panet, suprasti, pažiūrėjau, reiškia paimti. Suvokti, tarp kitko, reiškia surinkti, suimti. Vat pirminė reikšmė būtų derlių suvokti nuo laukų. Suvokti reiškia irgi yra suimti. Tai yra metafora. Reiškia išorinio veiksmo taikymas vidiniam psichiniam veiksmui. Čia yra esminis raktas. Jeigu pasakome, kad ragana išskrenda pro kaminą, o kaminas kelias į mitinį pasaulį, reiškia iškart nuo tos akimirkos viską, kas toliau kalbama, reikia rakinti su metaforos raktu. Dar kai kuriuose ankstesniuose baltų religijos mitologijos šaltiniuose mes turim duomenų, ta atvirai pasakoma, raganos neskrenda su kūnu, jos kūnas pasilieka lovai miega. Dar aiškiau pasakoma, kad siela jos atsiskiria ir nulekia į tą raganų puotą. Jeigu mes įeinam, jau patenkam į krosnės vidų ir jau keliaujam kažkur tai per krosnį, tai jau reiškia, kad mes keliaujam į aną, nu, nebūtinai mirusiųjų, bet galbūt platesnė prasme, būtent į mitinį, tą kitą pasaulį.
O kaip, kai gandras įmeta vaiką per krosnį?
Labai laikų klausimas dėl to, kad jeigu mirusieji iškeliauja į dausas pas dievą į dangų per kaminą, tai žinoma galima tikėtis, kad naujagimiai per tą patį kaminą ir atkeliauja iš šio pasaulio. Ir tikrai yra duomenų užrašytų tautosakos, kad gandras atneša vaikus ir įmeta būtent per kaminą. Ir negana to, pati krosnis yra gimdyvė, yra motina, o ta krosnės anga yra tos motinos įščios, iš kurių ir naujagimiai gimsta. Galima tiesiog tokių pavyzdžių pasakyti. Bats garnys vaiką pro kaminą, bacienas kaminan įsvies lėlelę. Lazūnuose užrašyta. Ar busilas inmetė per kaminą vaiką. Varėnos rajone užrašyta. Niekaip neatprausiu šitą vaiką, busilas inmetė per kaminą, juodas vaikas. Galima priminti čia, kad to tokius frazeologizmus, kaip pavyzdžiui, pečius sugrius. Jeigu sugrius pečius, tai reiškia pagimdys toj moteris, o jeigu pečius sugriuvo, sako, tai reiškia moteris nešė buvusi pagimdė. Tas gimdymas tiesiogiai susijęs su pečiu. Pečių ardyti arba pečių plėšyti reiškia gimdyti. Na tai akivaizdi paralelė tarp gimdyvės ir krosnės. Mūsų marti ardo pečių, vat užrašyta dūkštą Ignalinos rajone, gimdo jau. Tarp kitko net ir posakis yra pečių kurenti, kuris reiškia negražiai kelius atstačius sėdėti. Pavadinti pozą pečių kurenti akivaizdžiai rodo, kad tai yra tapatinama. Įdomus tikėjimas šiuo atžvilgiu yra, kad jei ne šiai moteriškai pečių kurenant iššauna angliukas, reikia tas angliukas nuryt, kad gimdymas būtų lengva. Kitas užrašytas salake tikėjimas prieš gimdymą duoda sutrynę išgerti tos angliukus, kad rie kurenant pečių iš jo iššauna. Greičiau pagimdys, kaip iš pečiaus iššaus. Myslės, tarkim, yra tokia motina stora, duktė raudona, sunužėlis į padangės pasikėlės. Atsakymas – krosnis, ugnis, dūmai. Krosnis yra motina šitoj myslė. Rusų priežodis pečinam mater adnaja krosnis, mums gimtoji motina. Krosnis kaip motinos iššios yra visuotinis įvaizdis, net ir būdingas, pavyzdžiui, viduramžių alchemijai. Čia galbūt galima pacituoti, pavyzdžiui, Karlą Gustavą Jungą, žinomą psichologą, už archetipų psichologijos pradininką, sugražinusi vakarų kultūrai alchemiją. Mūsų klausimai įdomu tai, kad, tarkim, cituojant Jungą, žėruojanti krosnis simbolizuoja motiną. Ta simbolika tiek gili, tiek pastovi, kad jinai nepriklauso nuo vienos ar kitos tradicijos. Toliau cituojant, trikojame žaizdre, buvo išdegti Paris ir Elena, karališkoji alchemijos pora, o liaudės padavimai savo, kad krosnė kepiami vaikai. Alcheminis Atanoras, lydimo krosnis, simbolizuoja kūną, o distiliacijos kolba, hermetinis indas, iščias ar gimda. Netgi indų tantrinėje alchemijoje taip sako, kaip nekalta mergelė galinti pagimdyti nepaprastą vaiką. Čia įdomus, pavyzdžiui, nekalto pradėjimo tai simbolika yra. Nekaltas pradėjimas reiškia savaime, kad kalbame ne apie kūnišką simbolį. Bet reikia paimti tėvo sėklą ir suplakti ją tarsi mylintis ir sumaišyti su motinos kiščiais, o tada patalpinti į karštą retortą ir auginti. Šis procesas vadinamas duonos kepimu. Grūdai tai tėvo sėkla, kurią reikia sugrūsti į miltus. Piestis ir piesta nuo seno simbolizuoja lingą ir joniną, vyro ir moters lytinius organus. O grūdimas bei plakimas eis meilės aktą. Vanduo reiškia aliejus arba pienas, kuriais mirkoma tešla, tai moters kiščiai, o karšta krosnis motinos iščios. Indijoje ta krosnis nebuvo būtiškai, būtie vartojama. Tai buvo tik tais technologinė, tarkim, keramikoje, vat, metalurgijai, na ir alchemijai, žinoma, ta krosnis aktuali. Net ir ten vat, vis dėlto mes matome, kad krosnis tai motinos iščios. Ir toliau, kylant ir brinkstanti krosnė tešla, tai augantis iščiose kūdikis. O mūsų juk tautosaka ištisai prilygina kepamą duoną naujagimui. Galime priminti tokį žinomą mūsų paprotį, jeigu gimusysis labai silpnas vos kvepuoja, tai kai kurios priėmėjos rytų Lietuvoje jį kepindavo. suvinioja į anklodę ir porą minučių palaiko karštoje krosnyje, esą tada jis atgauna sveikatą. Molėtiškės motinos blogai augantį vaiką irgi panašiai gydė, pasodina ant lyžės ir akimirksniui įkiša iškūrentą krosnį. Tikėjo, kad tokiu atveju lyga pasiliks krosnį ir sudegs, o kūdikis paskui bus sveikas ir ramus. Apeiga vadinama kūdikio perkepimas. Kūdikis yra šiuo atveju tapatinamas mitiškai su duona, arba kitaip sakant, vėlgi krosnis su iššiomis ir jis tarsi atgimdomas iš naujo. Tai jeigu kūdikis blogai auga, nyksta džiūsta, tai padeda ant lyžės ir kaip prieš duonos kepimą pečius esti gerai iškūrentas, tada greitai kiša į pečių ir vėl ištraukia. Austė Bareikytė Nakienė pastebėjusi buvo, kad kai kurie vaikų žaidimai labai primena tokius su darbo technologija susijusius tekstus. Kepu kepalėliai, didi maži ragolėliai, pašmukšt po pečiaus. Visai tikėtina, kad tokius žodžius moteris sakydavo pašaudamas į krosnį duonos keplus. Tačiau visai taip pat sakydama kepu kepu kepalėliai, motina kilnoja vaiką ant rankų ir šauna į pečių, likis būdu koks kepalėlis.
Kepu, kepu, kepalėlius, didžius, mažus, raguolėlius, kepu, kepu, kepalėlius, didžius, mažus, raguolėlius, su gumuliu, su rutuliu, šmukšt po žydą pečiaus, su gumuliu, su rutuliu, šmukšt po žydą pečiaus. Kuriu, kuriu pečiuką, atvažiuoja ratukai, geležiniu tiltu, su kubilu miltu. Tas kubilas prairo ir tie miltai išbiro.
Be duonos kepimo krosnis naudojama ir, tarkim, technologijose, keramikai. Po duonos galbūt antras dalykas, seniausias turbūt yra keramikos dirbiniai degami. Netitiknai vėlgi keramikos dirbiniai iš esmės yra antropomorfiški. Tapatinami myslėse pastoviai su žmogum. Jo atsiradimas keramikos dirbinio, jo išėmimas išdegto iš krosnis, tapatinamas su žmogaus gimimu. Ta pati laukai, ta pati čia malūną galima priminti ir, kad galva yra puodynė, indo dalis yra vadinama žmogaus dalimis, reiškia kaklelis, auselis, kojelė. Ne tik keramika, dar po to ir metalurgija, čia Iliadė yra atlikęs tyrinėjimus plačius apie metalurgiją. Ir ta jų mitologija visada siejo krosnį su iššiomis, o metalurgijos dirbinį su naujagimiu.
Ne tik indas, kaip girdėjome, gali būti modeliuojamas per žmogaus įvaizdį, o tai yra įprasta mitinio mąstymo ypatybė, bet ir pati krosnis. Štai Dainiaus argumentai.
Jeigu krosnės anga yra iššios, vadinasi, krosnis yra motina. Jeigu nei motina, vadinasi, yra moteris. Jeigu moteris, vadinasi, žmogus. Atskiros jos dalys yra vėlgi antropomorfiškos. Turime krosnės padą, pavyzdžiui. Yra ir žmogaus kojos padas, ir krosnės padas, duonkepio vidaus apačia. Stuburas. Stuburas ne tik per žmogaus nugarą einantį pagrindinę skeleto dalis, bet ir stulpas prie dūminės pirkios krosnės. Pavyzdžiui, vat, senybos pirkios buvo dūminės su stuburais, taip išliaudė užrašyta. Dūminiai pirkioj stuburas buvo prie Pripečkai, Švenčionyse užrašyta. Visai kaip žmogus krosnis turi ir kaklą. Pavyzdžiui, palyginti tokius durinius kaip pečkaklė, pečkaklis užkrosnė, ar vieta už pečiaus gulėti ir sėdėti. Ir kaktą turi, nes kakta tai ne tik žmogaus veido dalis virš akių, bet ir krosnės priekio viršutinė dalis, arba net krosnės anga. Pavyzdys užrašytas iš liaudės, priešakinė pečiaus dalis virš angos yra pečiaus kakta, Joniškė užrašyta. Pečiaus kakta labai aprūkus, reikia ištept. Iš linkmenų. Bet to krosnės kaktoje buvo įrengiamos angos, kuriuose laikydavo degtukus, druską, ten skutimo reikmenys, vyrai, taip tokį skeltuvą. Tai tarsi yra krosnės akys. Pavyzdžiui, žodis akis turi reikšmę skilė jaujos krosnės kaktoje dūmams išeiti. Pavyzdys iš mosėdžio dūmai eit pro akį kaktoje. Jeigu taip, tai krosnis gali turėti ir burną. Žodis žodis reiškia ir burna, ir apskritai anga skilė, tarp kitko ir krosnės anga. Na, toks pavyzdys, pečdangtė žudengė pečiaus žiotis. Negana to, yra tokie papročiai tikėjimai, kad vakare negalima palikti atidentą krosnį, nes jeigu šeimininkė numirs, tai tada bus išsižiojus. Šeimininkės išsižiojimas vėlgi krosnės anga prilygina burnai. Vengta prieš krosnį valgyti, kad gimęs kūdikis nebūtų išsižiojelis. Ir pavyzdžiui, gomurys yra ir viršutinė žmogaus burnos vidaus dalis, bet ir krosnės vidaus viršus yra gomurys. Pavyzdžiui, gomurys pečiaus išgedo, vat, iš Juško žodyno, arba kad iškurenau pečių, net gomurys baltas išsved. bėdas užrašyta. Latvių žodis mutė, burna, irgi reiškia tiesiog krosnės pakurą. Ir tokį mes turim pavyzdį iš Latvių sakmės vienos, kad krasnį, kurie jo atbėži, iznak pakrasins mutį uguns liesmą. Pažodžiui, krosnį kurenant dažnai pro krosnės burną išeina ugnies liepsna. Kitaip sakant, kišteli liepsnos liežuvis, kurio krosnis, jaukiai traškėdamas spindinti žiemos vakarą, pati geriau už bet ką kitą mums papasakotų apie save.
Matyt, ne vienas Dainiaus Razausko minčių inspiruotas, kad ir nešalta šiumetinė žiemą užsikursime krosnį ar šiuolaikinį jos pakaitalą ir savaip klausysimės ugnies šnabždesio, mėgausimės jaukumu, šviesa ir šiluma, mintimis glėbdami savo namus ir savo tautos namų likimą. Kaip tik turime tam laiko. Dėkui Dainiui už pokalbį, o jums, mėly klausytojai, už dėmesį. Ir sudie.